Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Hola, somos Uxi
e Isa.
Estamos aquí para falarvos
das mulleres e o diñeiro.
Hai unha pregunta que vou enriba das cabezas. Houve un momento na historia que se poida tomar como un punto de partida no que as mulleres tamén quedaron relegadas a un segundo plano no tema do diñeiro. En que momento pasou? Quen decidiu que así fora?
Pois esas preguntas van a ter que quedar sen resposta concreta, porque a historia di que xa na antiga Grecia os homes decidiron quedarse co poder de falar, mandar e facer que apartaran as mulleres de todas as áreas nas que houbera que tomar decisións importantes. E desde aquela, fora por medo, conformismo ou falta de ambición, as mulleres foron aceptando o rol que lles adxudicaron, coidados en xeral, casa e familia.
Sí, é moi típico que ao longo de toda a historia as ideas, escritos, inventos, etc. das mulleres foran apropiadas polo home. Segundo o criterio deles, elas non eran pa pensar nin para falar ben.
Moitas mulleres aínda levan nas súas costas moitos mitos e prexuízos sobre elas mesmas. Hoxe aínda hai mulleres que se autodiscriminan, que se ven incapaces de exercer unha profesión determinada.
Son aprendizaxes que se converten en hábitos normalizados. As mulleres, ata fai pouco, non tiñan nin controlaban os seus propios cartos. Tiñan que pedir permiso para abrir unha conta bancaria. Non recibían herencias ao seu nome. Os homes xestionaban as súas propiedades, fora o pai, irmán, esposo.
Se recorremos á literatura antiga, encontramos un reiterado énfase sobre a autoridade da voz grave masculina fronte á feminina.
Sí, un antigo tratado científico anuncia que a voz grave indica coraxe viril, mentres que a voz aguda é indicativo de cobardía femenina. Outros autores clásicos insistían en que nun discurso con un timbre das mulleres amenazaba a estabilidade social e política, a saúde e ata a estabilidade do Estado.
Nada máis. Tanto influíu ao longo do tempo que algunha vez, a día de hoxe, aínda se oi, tica la boca e vai para a cociña. A verdade é que nos tempos de hoxe aínda hai frases típicas machistas que moitas veces se din en serio e despois xustifícanse dicindo que era de coña.
Sí, e logo non había mulleres que se rebelasen.
Sí, claro que había mulleres que se rebelaban, que sobresaían, pero as que reclamaban unha voz pública eran tratadas como espécimes andróxenos. E outras disfrazábanse de homes para poder acceder a estudos superiores, sen ir máis longe, aquí Concepción Arenal, ou asinaban as súas obras con pseudónimos de home. E isto pasaba aquí e pasaba fora. Afortunadamente, avanzouse moito, aínda que queda moito por facer. Pero polo menos xa ninguén dubida que no eido literario xa non é preciso utilizar pseudónimo con nome de home para poder publicar. E xa está demostrado que as mulleres teñen voz e moito que decir. E que con iso que din nas súas obras, sexan ou non de ficción, poden ser máis que autosuficientes. E máis, poden acarar riqueza, como o caso de Rowling coa saga de Harry Potter, que se converteu nunha das fortunas do Reino Unido, ou Susan Collins coa saga de los Juegos del Hambre, ou Isabel Allende con la Casa de los Espíritus, e tantas outras.
Ninguén pon en dúbida que o motivo primordial puido ser o seu gusto por escribir, a súa capacidade creativa. Pero unha das razóns fundamentais pola que as mulleres de fai séculos escribían e asinaban con pseudónimos masculinos foi pola súa precaria situación económica, que as levou a asinar as obras co nombre masculino para ter a seguridade da súa publicación.
Cantas persoas non leron a Lleneire pensando que o autor real era Currer Bell, cando en realidade era Charlotte Bronte, ou Cumbres Borrascosas, que foi escrito pola súa irmá, Emily Bronte, que asinaba co nome de Ellis Bell. Seguro que a moitos vos soa Fernán Caballero, cando a que asinaba era Cecilia Ball de Faber, e así un longo etcétera.
Pois todas estas mulleres conseguiron valerse sendo independentes economicamente. Tiñan o seu propio diñeiro, aínda que para conseguilo tuveran que asinar cun pseudónimo masculino. Sí, outra das melloras ou avances está en que se considera que o traballo relacionado cos cuidados e o fogar ten gran importancia e que sen el a economía non se desenvolvería da mesma maneira.
No libro Quién le hacía la cena a Adam Smith, cuestiónase que o gran economista, o primeiro en dar carácter científico á economía, non podería desenvolver as súas teorías económicas se non tivera unha muller detrás, neste caso súa nai, encargándose dos seus cuidados, xa que non podería empregar o 100% do seu tempo á tarefa de teorizar e escribir sobre economía.
Os traballos de súa nai, como os de todas as mulleres, obviamente, non eran remunerados, pero Adam Smith non dedicou ni un renglón á consideración dese traballo abnegado e gratis de tantas mulleres, sen o cal a economía sería ben diferente.
E tanto. A relación entre a muller e o diñeiro experimentou unha transformación significativa desde a Revolución Industrial ata a actualidade.
Durante gran parte da historia, as mulleres foron excluídas da esfera económica e dependeron economicamente dos homes, xa sexa como esposas, fillas, nais, irmáns ou como traballadoras mal remuneradas.
Pero a medida que avanzaba a Revolución Industrial, as mulleres comenzaron a ingresar no mercado laboral en roles de baixa remuneración, como traballadoras en fábricas téxtiles. Malia a súa contribución ao crecemento económico, pagábaselles moito menos que os homes e facían fronte a condicións laborais difíciles.
A finais do século XIX e principios do XX, as mulleres uníronse para exixir o dereito á propiedade privada, á herencia, o dereito de libre creación de empresas, o dereito de pedir préstamos, o dereito ao traballo, á igualdade salarial. En definitiva, a posibilidade de manterse a sí mesmas, de maneira que non tiveran que casar por diñeiro.
Durante as dúas guerras mundiais, moitas mulleres asumiron traballos tradicionalmente masculinos, mentras que os homes estaban na guerra. Isto levou a un cambio na percepción das capacidades das mulleres e facilitou o camiño para a súa participación no mercado laboral.
A historia relata que as mulleres empezaron a traballar nos anos 60, pero non é certo. As mulleres non empezaron a traballar nos anos 60 nin durante a Guerra Mundial. As mulleres traballaron sempre.
Despois da Gran Guerra, nas décadas seguintes, produciuse un aumento significativo nas taxas de emprego feminino, aínda que persistían as desigualdades salariais e barreiras para acceder a postos de liderazgo nas empresas, cousa que aínda que non cambiou moito.
O que pasou nas últimas décadas é que as mulleres cambiaron de traballo, pasaron de traballar no fogar a ocupar postos no mercado laboral, comenzando a recibir unha remuneración polo seu esforzo.
Pasaron de traballar como cuidadoras, enfermeiras, secretarias, a competir cos homes en calidade de médicas, abogadas, biólogas. Isto supón un cambio social e económico enorme. A metade da poboación trasladou o grosso da súa actividade doméstica ao mercado. Saltamos dun sistema económico a outro sen darnos conta do salto.
Nos países nórdicos, os patróns familiares son máis homoxéneos porque invisten moito diñeiro en atención á infancia. As baixas por maternidade e paternidade son longas e ben pagadas, por iso teñen máis fillos. Pero incluso ali as mulleres ganan menos que os homes e incluso ali nas empresas ocupan menos postos de responsabilidade que os homes.
As mulleres tamén asumiron roles de responsabilidade económica nos fogares e algunhas convertéronse en xefas de familia. Na actualidade, moitas mulleres lograron avances significativos en termos de independencia económica e empoderamento financiero.
Parece que falar de diñeiro é un tabú nacional. Pero non falar do tema fai que se perpetúen as desigualdades. As mulleres, por regla xeral, durante moito tempo non falamos de diñeiro nin negociamos ou facémolo moito menos que os homes.
Se non verbalizamos que cobramos menos que outros, as cousas non cambian. Porque, como dixo Gina Arán, cando falou das nosas dificultades para pedir aumentos de soldo, as mulleres, sobre todo as máis veteranas, fomos educadas no conformismo.
Os feitos demostran que nas entrevistas de traballo negociamos peor os nosos salarios. Nos bancos conseguimos peores condicións e se logramos un crédito. E incluso nos cobran máis polos mesmos produtos.
Se xa temos un traballo, non nos atrevemos a pedir máis. Temos que estar contentas e agradecidas de telo conseguido e non debemos tentar a sorte pedindo un aumento.
Pero cando negociamos para os demais, somos senios. Segundo a ONU, cando as mulleres están presentes na negociación, a posibilidade de que o acordo dure máis de 15 anos aumenta nun 35%.
Afortunadamente, empezan a cambiar as cousas. Confírmao Marina Fernández, experta en protocolo. Di que as novas xeracións españolas empezan a percibir de forma diferente o intercambio de información sobre temas relacionados co diñeiro por influencias externas.
O seu diñeiro é o cuarto motivo de divorcio en España. Ata hai coach financieros para parellas.
Sí, os datos da Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros di que as españolas temos un nivel de autopercepción en canto ao noso nivel de educación financeira de case 20 puntos por debaixo dos homes. Ou seja, que se nota cando nos fan esta pregunta. Entende a información que lle envía o seu banco? Parece ser que o 46% das mulleres di que non, fronte ao 33% dos homes.
E isto non significa que os homes teñan mellor educación financiera. Unha cousa é presumir e outra ter.
É ter. Estudiosos do tema ratifican que a clave está na prudencia. Antes, decíase que era falta de confianza das mulleres, que necesitamos estar seguras o 100% se imos investir.
Pero en realidade, máis que falta de confianza pola nosa parte, do que se trata é dun exceso de atrevemento do home, que aínda que non entenda ben, lánzase, asume máis riscos, e como aposta máis, gaña máis veces.
Mentras que as mulleres, polo xeral, temos tendencia a non dar o paso se non o temos claro. E iso ten o inconveniente de que non aprendamos da experiencia, porque da experiencia de cometer erros tamén se aprende.
Iso é a testosterona, dalle forza.
Pois sí, pode que soe broma, pero é certo. As mulleres teñen maior estabilidade, son máis solventes, endeudanse menos e devolven antes os préstamos.
Cando o número de mulleres ocupadas aumenta, as economías medran. O aumento da participación das mulleres na forza do traballo produce un crecemento económico máis rápido.
Hai datos que demostran que o aumentar a proporción dos ingresos no fogar controlados polas mulleres procedentes do que gañan elas, isto modifica os patróns de gasto en forma que benefician as fillas e os fillos.
O aumento da educación das mulleres e as nenas contribúe a un maior crecemento económico.
Nos países da OCDE, durante os últimos 50 anos, a metade do crecemento económico débese a que as nenas tiveron acceso a niveis superiores de educación e o logro dunha maior igualdade na cantidade de anos de formación entre homes e mulleres.
Pero un feito incontestable é que, ao combinar o traballo remunerado e o non remunerado, as mulleres traballan máis que os homes, destinando menos tempo á educación, ao ocio, participación política e ao cuidado propio.
Algo que pareceu impensable ata non fai moito foi que as mulleres puideran traballar en bolsa, por exemplo. A bolsa case sempre se asocia cos homes, pero hai mulleres que fixeron historia e demostraron que querendo, con disciplina e con traballo duro, non hai barreiras.
Sí, como fixo Muriel Siebert, foi a primeira muller en entrar na Bolsa de Nova York como operadoras de accións nos anos 50. Pero tanto a súa entrada no parque bursátil como a súa historia non son convencionais.
Ata entón, a única maneira que había de que unha muller entrase nese recinto de homes era en calidade de visitante ou colaborando como secretaria. As operacións de corretaxe e os postos directivos eran exclusivos dos varóns.
Muriel foi rexeitada ata en 9 ocasións, pero logrou comprar a súa praza como corredora de bolsa por case medio millón de dólares dos daquela. A chegada da primeira muller á bolsa de Wall Street era un feito. Aínda que o recibimento por partes dos seus agora compañeiros fora inexistente, así remataban 175 anos de exclusividade de xénero.
Durante 10 anos foi a única muller na bolsa de valores no medio de 1.365 homes, mía pobre. Polo tanto, Muriel Siebert nadou contra a corrente, pelexou para que a súa voz e a de outras mulleres fora escoitada nun negocio dominado polos homes.
A súa habilidade cos números e o seu deseso de aprender en 2 anos levouna a abrir a súa propia firma de corretaxe, converténdose así na primeira muller en Estados Unidos en ter unha compañía deste tipo.
Pero non se quedou aí, xa que 20 anos despois deixou de dirixir a súa empresa para ser a primeira muller superintendente da banca de Nova York, logrando moi bons resultados para a industria incluso en tempos turbulentos. Morreu fai 10 anos e a Bolsa de Valores de Nova York puxo o seu nome a unha das súas habitacións, sendo a primeira vez que se lle dá o nome de persoa a unha dependencia.
Bueno, en realidade houve unha pionera, Victoria Woodhull, que no ano 1870, xunto coa súa irmán, abriron a primeira firma de corretaxe en Wall Street, pero a súa carreira foi moi breve. Aínda así, non cabe dúbida de que a súa contribución sentou un precedente importante para as mulleres no mundo financiero.
Se o traballo non remunerado que levan a cabo as mulleres non se inclúe nos modelos económicos, nunca se entenderá ata que punto ese traballo, sen o seu xusto recoñecemento, está directamente relacionado coa pobreza e a desigualdade de xénero.
Si, é lamentable, pero certo. A xustiza, a igualdade, os servicios sociais, o medio ambiente, a confianza e a saúde física e mental son secundarios, están subordinados á economía, porque hai unha teoría económica que o xustifica, e ata agora esa economía estivo dirixida e gobernada por homes.
Pero por fortuna, así como hai moitas mulleres que acadaron postos de alto nivel en empresas e demostraron a súa capacidade para tomar decisións financieras sólidas, tamén hai homes coa sensibilidade necesaria para apoiar as reivindicacións destas mulleres en pro dun mundo máis xusto.
E non debemos dar ni un paso atrás, non debemos escoitar as voces de algúns personaxes que pretenden humillarnos con argumentos de tan pouco peso como que a medida que temos máis independencia económica somos menos femininas.
Teñamos presente que, por desgraza, aínda quedan demasiados exemplares, algún deles na política, que pensan e actúan igualiño que os da Idade Media. Se vían unha muller independiente, autosuficiente ou con máis coñecementos ca eles, consideraban a bruxa, e como eles tiñan o poder, queimábana. Non podían asumir que unha muller os igualara, logo, moito menos que os superara.
Mentre esa igualdade non chega, seguimos loitando para vencer os atrancos persistentes na relación entre a muller e o diñeiro. As desigualdades salariais, a brecha de xénero na riqueza e a falta de representación feminina en roles financeiros de alto nivel son problemas que deben abordarse.
Concluindo, a relación entre a muller e o diñeiro evolucionou. Lográronse avances significativos, pero aínda hai desafíos por superar para lograr unha verdadeira igualdade económica de xénero.
Vemos como proliferan en todos os continentes, principalmente nos países menos desenvolvidos, proxectos e programas para incluir a muller no mercado laboral e sacala da casa, parte da xornada co fin de que teña os seus propios ingresos, porque a muller será máis libre, na mesma medida que a súa independencia económica será un feito.
Bueno, a verdade é que estábamos embaladas falando do tema da muller e o diñeiro, pero que non temos tempo para máis, non nos deixan máis, así que temos que acabar aquí. Sentímolo un montón, a que sí?
Sí, sí, que podía dar moito tema.
Para moito. Bueno, pois despedímonos, sentimos non ter máis tempo, ata a próxima.
Ata a próxima.
Chao.
Venga, chao.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.